Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Θέλουμε και την δική σας συμμετοχή στην εκπομπή, στην διάρκεια της. Αυτό γίνεται εύκολα και άμεσα εάν μας στείλετε μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160, στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να μιλήσουμε άμεσα. Μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς θα τα εξετάσουμε και εφόσον μας ταιριάζουν, μία από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Υπάρχει και η σελίδα στο Facebook της εκπομπής, για όσους από εσάς κυκλοφορείτε εκεί και είστε πολλοί. Είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή και για ό,τι άλλο κατά καιρούς μπορεί να αναρτήσουν για τους ακροατές μας. Εκεί τα μηνύματά σας όταν μας τα στέλνετε, τα απαντάμε μεν, αλλά συνήθως με μία χρόνο καθυστέρηση. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Είναι παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον έχω επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Χρόνια πολλά ετεροχρονισμένα για χθες. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου, χρόνια πολλά ετεροχρονισμένα για προχθές. Δεν τους άπα στην ώρα τους. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Η Μέρη Βενέζη θα είναι σε λίγο μαζί μας, καθώς τα μέτρα επιβάλλουν να μην είμαστε και οι δύο μαζί στο στούντιο αυτή την περίοδο. Καλό είναι ο ένας από εδώ, ο άλλος με τηλεργασία από το σπίτι. Δεν θα τελειώσουνε. Πού θα πάει? Και ξεκινώντας να σας πούμε ότι έχουμε άλλη μια απώλεια από τον χώρο των οικαστικών. Έφυγε ο Χρήστος Σαρακατσάνος, ένας ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης, ο οποίος διήνυσε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου με πολύ πολύ ενδιαφέροντα έργα, κυρίως με γυμνό ασχολήθηκε, με γυναικείο γυμνό. Η κυρία του γίνεται αύριο από το πρώτο νεκροταφείο στη Μία. Λοιπόν, για το ξεκίνημα της εκπομπής, ένα τραγούδι και μετά περνάμε στις συνεντεύξεις μας. Avanti maestro! Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like that father or that dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows been faithful. Well, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there's so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows.
Now or never. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever. And when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows the naked man and woman are just an artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose.
Το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά την τηλεεργαζόμενη Μέρη Βενέζη. Καλησπέρα, Μέρη.
Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας, βεβαίως.
Λοιπόν, και θα βγάλουμε μαζί το πρώτο μας θέμα. Θα μιλήσουμε μαζί για το πρώτο μας θέμα, το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μία έκθεση με θέμα ύπος, το άλογο στην αρχαία Αθήνα. Η αρχαία Αθήνα ήταν διάσημη για τα άλογά της και πρέπει να πούμε ότι για πολλούς το διασημότερο σουξέ από την αρχαία τραγωδία, και μιλάω για σουξέ διότι τα χωρικά της αρχαίας τραγωδίας σε πολλές περιπτώσεις μπαίνανε στο στόμα όλων των ανθρώπων και τα τραγουδούσανε. Λοιπόν, ένα τέτοιο είδους μεγάλο hit εκείνης της εποχής ήταν το «Έρωσαν ή κατεμάχαν», ας πούμε, από την Αντιγόνη. Ωστόσο, ο Σοφοκλής είχε κάνει άλλο ένα χωρικό, το οποίο είχε γίνει πραγματικά διάσημο, το οποίο είναι από τον Ιδίποδα Επικολωνό και ξεκινάει «Ευήπου ξένε τας δε χώρας». Είναι ένας ύμνος στην Αθήνα που ξεκινάει μιλώντας για τη χώρα με τα καλά άλογα, με τα όμορφα και καλά άλογα. Λοιπόν, το άλογο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχαία Ελλάδα, σε πάρα πολλούς τομείς, και είναι και το αντικείμενο μιας έκθεσης, η οποία διοργανώνεται από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, στο χώρο της Συνοδός Σουηδίας, δίπλα στη Γενάδιο, στην πτέρυγα Μακρυγιάννη. Εμείς έχουμε τηλεφωνικά, για να μας μιλήσει για την έκθεση αυτή, την υπεύθυνη τεκμηρίων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, η οποία και συντονίζει την έκθεση ύπος, την κυρία Ιωάννα Δαμανάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλους.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Και θα ξεκινήσουμε από το πώς προέκυψε αυτή η ιδέα για μια έκθεση με θέμα το άλογο. Έχουμε τόσο πλούσιο υλικό.
Έχουμε πάρα πολύ πλούσιο υλικό που έχει σχέση με τα άλογα. Καταρχάς, να πούμε ότι την έκθεση επιμελήθηκε η καθηγήτρια Jennifer Niles, που είναι η διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Και ήταν εκείνη που είχε την έμπνευση για αυτή την έκθεση. Αφορμή λοιπόν να αποτελούν οι σκελετοί αλόγων που ανακαλύφθηκαν στο νεκροταφείο του Φαλήρου, στις ανασκαφές της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, οι οποίοι αυτοί οι σκελετοί μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο αρχαιολογικών επιστημών Malcolm Winner της Αμερικανικής Σχολής για συντήρηση και μελέτη. Από τη μία λοιπόν στόχος είναι να προβάλλουμε αυτή τη μοναδική συνεργασία που έχουμε με την εφορία και από την άλλη να παρουσιάσουμε στο κοινό τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα μελέτης των σκελετών. Πιστεύουμε γενικά ότι μία από τις πιο σημαντικές αποστολές της σχολής είναι ακριβώς αυτό, είναι η διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Δηλαδή όλη η έρευνα που συντελείται μέσα στη σχολή να διαδοθεί στο κοινό.
Και είναι και η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί σκελετός αλόγου σε έκθεση τις σταθές εκείνες του Φαλήρου.
Βεβαίως, είναι η πρώτη φορά. Ναι, ακριβώς. Και
μας δείχνει το μέγεθος του αλόγου αυτός ο σκελετός.
Ορίστε.
Δείχνει και το μέγεθος του αλόγου, δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε τι ράτσες ήταν αυτά τα άλογα από το σκελετό τους. Αν ήταν πόνι, αν ήταν αραβικά άλογα, το μέγεθος των αλόγων που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Αθήνα.
Το μέγεθος των αλόγων φυσικά, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτής της έκθεσης, διότι ο σκελετός θα εκτεθεί ακριβώς όπως βρέθηκε στην ανασκαφή, μέσα στην ίδια την άμμο που βρέθηκε. Και δίνουμε έμφαση στις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει ένα σκελετός. Δηλαδή για την ηλικία των αλόγων, για τη φυσική τους κατάσταση, αν είχαν τραυματισμούς. Οπότε είναι ένα συνδυασμός αυτής της πληροφορίας που παίρνουμε από τη μελέτη των σκελετών. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να δείξουμε και στο κοινό.
Ούτως ή άλλως υπήρχε και η τάξη των Υπαίων. Πριν προχωρήσουμε στα της έκθεσης, έχετε υπόψη σας αν έχει γίνει κάποια μελέτη για τι βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο στο Φάλιρο στις πρόσφατες εκθέσεις, στις πρόσφατες ανασκαφές που είχε κάνει η κυρία Χρυσουλάκη και σκελετός αλόγου. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο χώρος που είχαν βρεθεί τυμπανισμένοι νεκροί από την εποχή του Κλεισθένη, έτσι δεν είναι, από το Κοιλονίο Άγος.
Ναι, ναι.
Σε εκείνο το σημείο είναι. Πώς προέκυψε και ένα άλογο στο ίδιο σημείο?
Έχουν προκύψει πολλά άλογα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, μας έχει πληροφορήσει η κυρία Χρυσουλάκη, έχουν βρεθεί 18 σκελετοί αλόγων στις ανασκαφές όλου του νεκροταφείου. Ένας από αυτούς είναι αυτός που θα εκτεθεί εδώ.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνέντευξη στην κυρία Χρυσουλάκη. Αλλά να περάσουμε στην έκθεση τώρα, κυρία Δαμανάκη.
Ναι, ναι.
Σας ακούμε. Πείτε μας, τι περιλαμβάνει?
Λοιπόν, η έκθεση καταρχάς περιλαμβάνει πάνω από 50 αρχαία αντικείμενα, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Και έχουμε διάφορα αντικείμενα. Έχουμε κεραμικά αγγεία, έχουμε μαρμάρινα ανάγλυφα που φέρουν αναπαραστάσεις αλόγων. Και αυτά μας δείχνουν και τη σημασία που είχαν τα άλογα στην αρχαία Αθήνα, αλλά και τους διαφορετικούς ρόλους που αυτά έπαιζαν στη ζωή των αρχαίων Αθηναίων.
Από πού προέρχονται αυτά τα εκθέματα, κυρία Δαμανάκη?
Τα εκθέματα προέρχονται από διάφορες εφορίες αρχαιοτήτων. Έχουμε δάνεια από την Εφορία Ανατολικής Αττικής από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραβρώνας. Έχουμε δάνεια φυσικά από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, από το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς και από το Μουσείο του Κεραμικού. Έχουμε δάνεια από το Αθηνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από το Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουμε νομίσματα από την Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank. Και έχουμε και δύο δάνεια από μουσεία του εξωτερικού.
Και τώρα συνεχίζει αυτό το οποίο μας λέγατε, πριν σας ρωτήσει η Μέρη για το που προέρχονται.
Ναι.
Για το ρόλο που είχαν τα άλογα στην αρχαία Αθήνα.
Ναι, τα άλογα ήταν, θεωρούνται από τα πιο σημαντικά και πολύτιμα ζώα στην αρχαία Ελλάδα και είχαν μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή και την τέχνη της αρχαίας Αθήνας. Έπαιζαν σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στους αθλητικούς αγώνες, στον πόλεμο, στη θρησκεία, στη μυθολογία. Μάλιστα στην πραγματεία του περιποικής, ο Ξενοφώντας μας δείχνει πόσο πολύ τα εκτιμούσαν και τα σέβονταν τα άλογα και πόσο μεγάλη προσοχή έδιναν στη φροντίδα και την εκπαίδευσή τους. Σε κάποιο σημείο, μάλιστα, συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες των αλόγων να τα χαϊδεύουν, να είναι τρυφεροί μαζί τους και να επιλέγουν έναν εκπαιδευτή που είναι ήρεμος και ευγενικός με τα άλογα και όχι σκληρός, για να τα ηρεμεί όταν είναι ανήσυχα και θα τα μάθει με υπομονή να μην φοβούνται. Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν πόσο πολύ τα αγαπούσαν και τα σέβονταν τα άλογα. Και πολύ σημαντική επίσης ήταν και η σχέση των παιδιών με τα άλογα, κάτι το οποίο επίσης προβάλλουμε μέσα από την έκθεση, μέσα από διάφορα αντικείμενα. Η έκθεση λοιπόν με βάση τα αντικείμενα που έχουν επιλεγεί χωρίζεται σε θεματικές ενότητες που μας βοηθούν έτσι να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τους διαφορετικούς ρόλους που έπαιζαν τα άλογα. Έχουμε λοιπόν μια ενότητα που αφορά την υποτροφία, δηλαδή την εκτροφή και την εκπαίδευση των αλόγων. Έχουμε το άλογο και οι υπικοί αγώνες, υποδρομίες και αρματοδρομίες που κατήχαν πολύ σημαντική θέση σε όλους τους πανελλήνους αγώνες και στα Παναθήνα βέβαια που διαδραματίζονταν στην Αθήνα. Μια άλλη ενότητα είναι για το Αθηναϊκό Υπικό Σώμα, για τους υπείς. Έχουμε πολλά αντικείμενα μάλιστα από τις ανασκαφές της σχολής στην αρχή αγορά που μας δίνουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για την οργάνωση και τη σημασία του υπικού σώματος. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια μεταλλικά ελάσματα, ταινίες, πάνω στα οποία έγραφαν κάποια στοιχεία για το κάθε άλογο, το όνομα του ιδιοκτήτη, το χρώμα του, την αξία του, πόσο έκανε το κάθε άλογο. Έχουμε λοιπόν κάτι σαν ένα αρχείο του υπικού σώματος, το οποίο φυλασσόταν στο επαρχείο, στην έδρα δηλαδή των επικεφαλής του υπικού σώματος, που βρισκόταν στην αρχαία αγορά. Μια άλλη ενότητα είναι η μυθολογία, το άλογο στη μυθολογία και διάφορες μυθολογικές μορφές που συνδέονται με το άλογο και στη θρησκεία, με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα, που έχουν πολύ άμεση και στενή σχέση με τα άλογα. Κεντρικό έκθεμα θα είναι ο σκελετός φυσικά από το νεκροταφείο του Φαλήρου. Και επίσης, ξεχωριστό έκθεμα επίσης θα είναι και το δάνειο που έχουμε από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλωρεντίας, που είναι μια εκπληκτική χάλκινη προτοπή αλόγου σε φυσικό μέγεθος, η οποία ανήκε στη συλλογή του Λαβρέντιου του Μεγαλοπρεπή, των Μεδίκων, και μας ήρθε σήμερα μάλιστα από τη Φλωρεντία.
Α, μάλιστα. Για ποια εποχή, σε ποιες εποχές εκτείνονται τα εκθέματα αυτά? Καταλάβαμε ότι υπάρχει οπωσδήποτε αρχαϊκή εποχή και,
βέβαια,
και
ξεκινάμε
κλασική.
Βέβαια, ξεκινάμε από πρωτογεωμετρική εποχή και μάλιστα φιλοξενούμε στην έκθεση και είναι και ένα από τα δύο αρχικά εκθέματα. Φιλοξενούμε ένα αγγείο της πρωτογεωμετρικής εποχής που πάνω στο οποίο σώζεται η αρχαιότερη γνωστή αναπαράσταση αλόγου και φτάνουμε μέχρι την ελληνιστική εποχή.
Τώρα, η ΠΙΣ ήταν μια τάξη ιδιαίτερα αγαπητή στους αρχαίους Αθηναίους. Ήταν και μια αριστοκρατική τάξη βεβαίως, η δεύτερη στη σειρά σύμφωνα με το Σόλωνα. Μπορούσε να συντηρήσει άλογο κάποιος που δεν ανήκε σε αριστοκρατική τάξη? Πόσο ήταν εύκολο να συντηρηθεί, να αγοραστεί, να μπορέσει να εκπαιδευτεί ένα άλογο στην αρχαία Αθήνα?
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήταν αρκετά δαπανηρή και η αγορά και η εκτροφή και η εκπαίδευση ενός αλόγου. Και γι' αυτό ήταν κάτι που αναλάμβαναν οι αριστοκράτες, οι ανώτεροι δηλαδή, η εύπορη κοινωνική τάξη. Και αυτοί αποτελούσαν φυσικά και τα μέλη του υπηκού στρατιωτικού σώματος.
Και μια που έγινε αναφορά τώρα σε αυτό που είπατε για τον τρόπο που εκπαιδεύονταν τα άλογα, υπάρχουν μέσα στην έκθεση και στοιχεία για τον τρόπο που φυλάσσονταν τα άλογα, για τον τρόπο που τα φρόντιζαν, ας πούμε, πώς τα βούρτσιζαν κτλ. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία?
Έχουμε διάφορες απεικονίσεις, ναι. Κυρίως... δεν περιλαμβάνεται βέβαια στη δική μας την έκθεση, αλλά υπάρχει εικονογραφία, ναι, γενικότερα στην αγκαιογραφία, που δείχνει σκηνές φροντίδας αλόγων, ναι, και εκπαίδευσης αλόγων.
Ναι, γιατί και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
Βέβαια. Ναι, ναι.
Εγώ ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω για τη σχέση των παιδιών με τα άλογα που αναφερθήκατε πριν, ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην έκθεση. Τι παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα?
Έχουμε σε μικρά αγγεία, όπως και έχουμε ένα στην έκθεση, πολλές παραστάσεις παιδιών με άλογα, που πιθανότατα ήταν τα κατοικίδια τους, δηλαδή υπάρχει αυτή η στενή σχέση στην εικονογραφία παιδιών με άλογα. Και αυτό είναι επίσης και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της έκθεσης, είναι ότι απευθύνεται και σε παιδιά. Δηλαδή προβάλλουμε μεν και τη στενή σχέση παιδιών και αλόγων στην αρχαιότητα, αλλά θέλουμε να φέρουμε και παιδιά στην ίδια την έκθεση σήμερα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το ίδιο το θέμα της έκθεσης, τα άλογα δηλαδή, είναι αρκετά ελκυστικό για τα παιδιά και έχουμε φτιάξει μάλιστα και ειδικές λεζάντες που θα βοηθούν τα παιδιά να περιηγηθούν στην έκθεση και να ανακαλύψουν διάφορα αντικείμενα. Έχουμε πάρει ένα μικρό αγόρι από μια μικρή κανάτα, τον οποίο τον έχουμε ονομάσει Φίλιππο, ο οποίος γίνεται ο πρωταγωνιστής της έκθεσης για τα παιδιά και τα παρακινεί να τον ακολουθήσουν μέσα στο χώρο, να ανακαλύψουν τα αγαπημένα του αντικείμενα και να εξερευνήσουν τον κόσμο του. Στόχος μας λοιπόν είναι να προσελκύσουμε έτσι πολλές οικογένειες και οι μικροί μας επισκέπτες να απολαύσουν και αυτή την έκθεση. Θα έχουν φυσικά την ευκαιρία να δουν και έναν αρχαίο σκελετό αλόγο από κοντά, ακριβώς όπως βρέθηκε στην ανασκαφή. Κάτι που πιστεύω ότι γενικά τα παιδιά βρίσκουν πολύ συναρπαστικό.
Θα είναι μέσα στην άμμο μετά.
Ορίστε.
Και η μεγάλη, θα έλεγα.
Και η μεγάλη, ναι, σίγουρα. Θα είναι λοιπόν μέσα στην άμμο με τα εργαλεία των αρχαιολόγων δίπλα. Ακριβώς όπως βρέθηκε στην ανασκαφή, αλλά ταυτόχρονα θα μάθουν και τι γνώσεις ακριβώς μας προσφέρει η αρχαιολογία. Δηλαδή, τι μας λένε όλα αυτά τα κόκαλα τελικά, γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά τα αρχαία αντικείμενα που έχουμε μέσα στην αίθουσα.
Και γιατί είναι σημαντικό να μην πειράζουμε τα πράγματα εκεί που είναι αρχαιολογικοί χώροι. Να μην τα μετακινούμε.
Θα δουν λοιπόν τα παιδιά σήμερα, θα δουν ότι τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα είχαν και αυτά παιχνίδια που μοιάζουν με τα σημερινά. Έχουμε ένα παιδικό παιχνίδι που είναι ένα μικρό αλογάκι πάνω σε ρόδες. Τα παιχνίδια που έχουν σήμερα τα παιδιά που τα δένουν στο σκηνάκι και τα τραβάνε, και θα δουν ότι και τότε, ας πούμε, αγαπούσαν τα ζώα και τα έθαβαν με φροντίδα, όπως κάνουμε και σήμερα. Ότι υπάρχουν δηλαδή αρκετά πράγματα που μας συνδέουν με τους ανθρώπους του παρελθόντος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι μια έκθεση η οποία θα κρατήσει και αρκετά. Mm-hmm. Μέχρι πότε?
Μέχρι τις 30 Απριλίου.
Οπότε υπάρχει ο χρόνος να τη δουν. Είπαμε, είναι στην Οδό Σουηδίας. Σε σχέση με τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, πώς θα τη βρει κανείς που είναι γνωστό μέρος? Γιατί την Πτέρυγα Μακρυγιάννη δεν την ξέρουμε.
Η αίθουσα Μακρυγιάννη είναι ακριβώς δίπλα στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Είναι η ίδια είσοδος ουσιαστικά.
Πολύ ωραία.
Είναι στον ίδιο χώρο, ναι.
Για τους φίλους που είναι στην περιφέρεια, ετοιμάζεται βεβαίως κάποιες διαδικτυακές. Μιλήστε μας και για αυτές, γιατί αφορούν αρκετό κόσμο που δεν θα μπορέσει να δει από κοντά την έκθεση.
Μάλιστα. Την έκθεση, λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια θα πλαισιώσουν και κάποιες διαλέξεις από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς που θα έχουν θέμα το άλογο στην αρχαία Αθήνα. Θα μας μιλήσουν για διάφορα θέματα, για το υπηκό σώμα, για το έργο του Ξενοφόντα. Οι ομιλίες θα πραγματοποιούνται διαζώσεις στο αμφιθέατρο της σχολής, αλλά και θα προβάλλονται ταυτόχρονα διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Δαμανάκη.
Σας ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
Και έτσι πάντα ωραίες ιδέες. Γεια σας.
Και ανυπομονούμε να δούμε αυτή την έκθεση πραγματικά.
Καλή συνέχεια. Να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο.
Γεια σας. Γεια σου, Μέρη, και σένα.
Αντίο, Γιώργο μου.
Θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια. Yeah. Έχει έρθει και ένα μήνυμα που λέει τα ψηφιακά εκθέματα του Μωριά είναι ενδιαφέροντα, θα συνεχιστούν. Ποια είναι αυτά τα ψηφιακά εκθέματα? Δώστε μας δύο στοιχεία παραπάνω για να το ψάξουμε. Είναι ενδιαφέρον το θέμα. Περάσουμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο μας θέμα, αφού σας πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Το θέμα που θα μας απασχολήσει αμέσως τώρα ακούγεται λίγο ειδικό, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό πραγματικά. Έχει να κάνει με την βυζαντινή μουσική και μάλιστα για τις πρώτες και τις πρώιμες εκδόσεις. Πρώτες και πρώιμες εκδόσεις βυζαντινής μουσικής. Είναι το θέμα μιας έκθεσης που διοργανώνεται από τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και νομίζω ότι έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή αυτή όλη η σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής, πώς ξεκίνησε. Είναι και κάτι που πιθανότατα να μας δένει και με ακόμη αρχαιότερες παραδόσεις. Περισσότερα για την έκθεση αυτή και για, για τις εκδόσεις αυτές θα μας πει η μουσικολόγος, κυρία Γκαμπριέλα Σπανό, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανό.
Καλησπέρα, κυρία Ναράκο.
Λοιπόν,
και καλησπέρα και κύριε ακροατές. Ναι.
Πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς προέκυψαν στην βιβλιοθήκη και πού προέρχονται αυτά όλα τα εκθέματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση.
Ναι. Η ιδέα ξεκίνησε με την αφορμή το συνέδριο, το 8ο συνέδριο Διεθνές Μουσιολογικό και Ψαλτικό που λέγεται Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης, που το διοργανώνει πάντα το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, και φέτος ήταν με την συνδιοργάνωση για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αθηνών και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και έγινε στις 15 Δεκεμβρίου, και κράτησε 4 μέρες, 15 έως 18 Δεκεμβρίου, στο Αποδυστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Γιατί το Ίδρυμα Βυζαντινή Μουσικολογία πάντα κάθε φορά που εκδίδει κάτι μας το φέρνει στη βιβλιοθήκη, η αφορμή ήταν αυτή. Δηλαδή τη στιγμή που φέρνανε κάποια βιβλία και μιλήσαμε για τι ήταν το θέμα για το συνέδριο φέτος, μου είπαν ότι ήταν για την το θέμα ήταν για την μουσική τυπογραφία της Αλτικής Δέκτης, γιατί ήταν 200 χρόνια, είναι το επέτειο το 2021, 200 χρόνια από το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε με βυζαντινή μουσική. Και έτσι είπαμε, μα εμείς έχουμε πολλές εκδόσεις εδώ στην βιβλιοθήκη, γιατί να μην κάνουμε μια έκθεση. Και συμφωνήσαμε όλοι και το ΕΚΠΑ και έτσι με τον κύριο Παλαγιώργο και με τον κύριο Στάθη και τον κύριο Αναστασίου αποφασίσαμε να συνδιοργανώσουμε μια έκθεση εδώ στην βιβλιοθήκη, τη βιβλιοθήκη Βουντούρη στο Μέγαρο Μουσικής, μια έκθεση που αποτελείται από αυτές τις πρώτες και πρώιμες εκδόσεις από τη συλλογή μας, δηλαδή της βιβλιοθήκης Βουντούρης και από τη βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου, που είναι απόκτημα του ΕΚΠΑ, του Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από πότε χρονολογούνται τα πρώτα, τα παλαιότερα που έχετε από τα...
Σας είπα ακριβώς, γιατί ήταν το επέτειο, φέτος, πέρσι πλέον, προλάβαμε ίσα, ήταν το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε, είναι το 1820, στο Βουκουρέστι έγινε η πρώτη έκδοση, και εμείς και η βιβλιοθήκη του Ψάχου έχουμε και λέγεται νέο αναστασιματάριον, και αντίθετα εμείς έχουμε το δεύτερο βιβλίο που εκδόθηκε πάλι στο Βουκουρέστι το 1820, και είναι το Δοξαστάριο του Πέτρο Λαμπαδαρίου.
Και σας το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί αυτά είναι έντυπες εκδόσεις, έτσι.
Βέβαια.
Αυτά, για να φτάσουν στο σημείο να γίνουν έντυπα, πρέπει να υπήρχαν παλαιότερες εκδόσεις. Χειρόγραφες, ναι. Υπάρχουν και τέτοιες εκδόσεις.
Μπράβο, όχι ακριβώς εκδόσεις, γιατί η έκδοση είναι μόνο κάτι που είναι τυπωμένο, αλλά υπήρχε βεβαίως μια πολύ μεγάλη παράδοση χειρόγραφης βυζαντινής μουσικής, που τα πρώτα δείγματα, τα πρώτα χειρόγραφα χρονολογούνται γύρω στο 9ο, 10ο αιώνα δηλαδή.
Και όταν, επειδή είναι λίγο δύσκολη, είναι λίγο περίεργη αυτή η σημειογραφία. αν δεν την ξέρεις, σου φαίνεται λίγο... Είναι πολύ παράξενη η σημειογραφία αυτή. Μας φαίνεται όταν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοασχοληθεί, είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Είχε περάσει πάρα πολύς χρόνος για να μπορέσω να εξοικειωθώ κάπως με όλη αυτή την ιστορία και με τα σημεία. Πώς αυτά περνάνε?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, βέβαια, η βυζαντινή μουσική είναι για ειδικούς.
Μα
όλη η μουσική έτσι κι αλλιώς είναι
ούτως
για ειδικούς.
Γιατί
είναι κάποιος που παίζει, δηλαδή δεν ξέρει να παίζει άρπα, παράδειγμα. Και έτσι και για την βυζαντινή μουσική το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να είσαι εξειδικευμένος σίγουρα να ψάχνει, γιατί είναι ένα σύνθετο σύστημα. Υπάρχουν διάφορα στάδια τη σημειογραφία τη βυζαντινή μουσική, από την πιο απλή με λίγα σημάδια, γιατί είναι μια μουσική γραφή που είναι με σημάδια. Στην αρχή ήταν λίγα και λεγόταν, παράδειγμα, εξφωνητική. Μετά περάσαμε σε διάφορα στάδια που αυξηθήκαν τα σημάδια, που δείχνουν πόσο η φωνή πρέπει να ανεβαίνει. Δεν δείχνουν ακριβώς, όπως λέμε, την νότα σολ, παράδειγμα, στην τυπική μουσική. Δεν είναι έτσι. Είναι πάντα αναλόγως από πού ξεκινάς και πώς προχωράς, δηλαδή.
Εκεί, αν κάνεις ένα λάθος, το έχεις χάσει όλο.
Ναι, βεβαίως. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι για την βυζαντινή μουσική, που είχε τόση μεγάλη ιστορία παράδοσης, που έμεινε, είναι η μοναδική ουσιαστικά μουσική σημειογραφία που για χίλια χρόνια δεν σταμάτησε, από το 1000 που σας είπα, από το 1000 που έχουμε τα πρώτα δείγματα, και 900 μπορεί να είναι, μέχρι σήμερα δεν σταμάτησε ποτέ η βυζαντινή σημειογραφία. Με κάποιες αλλαγές, μεν, βεβαίως, και ουσιαστική είναι αυτή η μεταρρύθμιση που κάνανε στην Κωνσταντινούπολη οι τρεις διδάσκαλοι, έτσι λεγόμενοι, ο Χρήσαντος, ο Γρηγόριος και Οντιό, τώρα δεν μου έρχεται το άλλο όνομα.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Και αυτή η μεταρρύθμιση ήταν το 1814. Έγινε επίσημα. Σαν ημερομηνία δίνουμε αυτή την ημερομηνία, 1814. Και το πρώτο, η πρώτη έκδοση λοιπόν είναι μετά 6 χρόνια, το 1820. Γιατί τη στιγμή που ουσιαστικά η μουσική, η βυζαντινή μουσική, θέλανε να την περάσουν, να περάσει μια, να τη βάλουν σε μια τάξη, δηλαδή να υπάρχει μια όμοια συμφωνία στην ερμηνεία και στην ανάγνωση της μουσικής, και να ήταν λίγο πιο εύκολα, γιατί πριν υπήρχε, και γι' αυτό λέγεται και εξηγητική αναλυτική σημειογραφία, γιατί ακριβώς για να μπορέσουν όλοι να την διαβάζουν έτσι όπως είναι γραμμένη. Γιατί προηγουμένως υπήρχαν και ήταν μια μουσική λίγο με στενογραφικούς χαρακτήρες. Ναι. Δηλαδή ότι υπήρχε μια προφορική παράδοση που ερμήνευε αυτούς τους στενογραφικούς τύπους, δηλαδή στην παρτιτούρα. Στα χειρόγραφα αυτό λέμε, γιατί αλλιώς τα πρώτα λοιπόν και παραμείνανε όλα έτσι, όλα με την καινούρια σύστημα, δηλαδή, που είναι από το 1814 μέχρι σήμερα.
Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους εκθέσεις και η πιο συστηματική μελέτη της βυζαντινής μουσικής και μέσα από τη σημειογραφία της θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να διαδοθεί κάπως περισσότερο, διότι αυτή τη στιγμή την έχουμε περιορίσει μέσα στην εκκλησία. Βέβαια, κατά συντριπτικό ποσοστό, η βυζαντινή μουσική είναι και εκκλησιαστική μουσική αυτή, τουλάχιστον που μας έχει σωθεί.
Βέβαια.
Αλλά θα μπορούσε κάπως να μπει και στις αίθουσες συναυλιών με κάποιο τρόπο.
Μα έχει μπει πλέον, δηλαδή.
Λίγο.
Ναι, λίγο, όχι πολύ, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές υπάρχει μια προσπάθεια έτσι κι αλλιώς. Και αυτό νομίζω ότι η αιτία είναι ίσως γιατί... ίσως πόσο ο κόσμος βλέπει, ακούει, αντιλαμβάνεται αυτή τη μουσική. Δεν ξέρω. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και όπως καταλαβαίνετε είμαι ξένη, αλλά εμένα με εγωίτευσε πάρα πολύ η βυζαντινή μουσική. Και μου φαίνεται πολύ παράξενο που υπάρχουν τόσοι Έλληνες που δεν ξέρουν ούτε καν πώς γράφεται αυτή η μουσική. Εγώ δεν ξέρω να τη ψέλνουν ή να τη διαβάσουν.
Αχ, κυρία Σπανό, εκτός από την ελληνική μουσική, είναι προφανές ότι σας έχει εγωιτεύσει και η ελληνική γλώσσα. Οι Έλληνες τις σκοτώνουν καθημερινά.
Ναι.
Για να τα λέμε και αυτά, διότι είναι από τα στραβά της φυλής μας.
Ναι. Απλά να ξέρετε ότι είναι πραγματικά εξαρτάται λοιπόν, μάλλον ποιος ψέλνει, εγώ θα έλεγα. Η αιτία για την οποία ίσως δεν ακούγεται τόσο ευχάριστα η βυζαντινή μουσική, ίσως μπορεί να είναι και γι' αυτό. Γιατί αλλιώς είναι μια πάρα πολύ, πάρα πολύ πλούσια, σύνθετη, και πέρα από τα λόγια που τους υμνογράφους και τα λόγια που λέει, που είναι τόσο ωραία και αναβαστικά, αλλά είναι και πολύ ωραία σαν μουσική, δηλαδή.
Ωραία, κυρία Σπανό, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτή η έκθεση είναι ενεργή μέχρι πότε στο Μέγαρο Μουσικής?
Είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου με συγχωρείτε, 2022. Ίσως λόγω COVID θα δώσουμε παραπέρα, δηλαδή θα την...
Θα μπορεί να παραταθεί, να υπάρξει μια παράταση.
Θα παραταθεί ίσως για το επόμενο μήνα, όλο το Φεβρουάριο, αλλά ακόμα δεν το ξέρουμε.
Και τέλος, συνοδεύεται από κάποιο έντυπο?
Τι λέτε?
Συνοδεύεται και από κάποιο έντυπο? Υπάρχει κάποιος κατάλογος της έκθεσης, υπάρχει κάποιο έντυπο?
Κατάλογο της έκθεσης όχι, υπάρχει απλά ένα έντυπο που δίνουμε, όπου υπάρχει ένα μικρό άρθρο που είχε γράψει ο Γρηγόρης ο Στάθης για την βυζαντινή τυπογραφία ακριβώς, και είναι ενδεικτικό και πολύ ωραίο, αλλά το ωραίο είναι να αρθείτε να έρθει ο κόσμος να δει αυτά τα βιβλία, γιατί ξέρετε, εγώ πάντα λέω η βιβλιοθήκη δεν είναι απλά, δεν θα ήθελα να τη δούμε σαν ένα συσταγωγικά κινητήριο εκεί που κάθονται τα βιβλία. Τα βιβλία είναι ζωντανά πράγματα, δεν γερνάνε, γιατί μόνο ότι έχουν μια ημερομηνία έκδοσης δεν έχουν μια ημερομηνία λήξης. Είναι εδώ λοιπόν, έχουν 200 χρόνια αλλά είναι φρεσκότατα, τα βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραία, συνοδεύονται με διάφορα και με διάφορες μακέτες και πώς το λένε, κάποιες, δεν μου έρχεται τώρα, βινιέτες το λέμε και είναι και ιταλική λέξη και όλα. Και είναι, αξίζει πραγματικά το κόπο να τη δείτε, γιατί δεν είναι, είναι η έκθεση βέβαια με τα βιβλία, είναι πάντα λίγο books for looks θα λέγαμε, δηλαδή τα βλέπουμε μόνο, αλλά γιατί εδώ έχουμε και κάποια iPad και tablet που συνοδεύουν την έκθεση, που μπορεί έτσι το βιβλίο να το ξεφυλίζει όποιος
Ναι, γιατί αν το ξεφυλίζαμε όλοι φυσιολογικά, το βιβλίο θα γινόταν φύλλο και φτερό πριν τελειώσει η έκθεση.
Ναι. ακριβώς. Εντάξει.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπανό, που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Και να ευχαριστήσουμε και το φίλο και τη φίλη που ανταποκρίθηκε και μας έστειλε την ηλεκτρονική διεύθυνση του site για τα εκθέματα του Μωριά. Θα το δούμε και θα το ψάξουμε. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe was all that I can see. She was a mystery. Oh, she danced alone. She was a dancing girl. Περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από έναν από το χώρο του κινηματογράφου, από το χώρο της μουσικής, από το χώρο της τέχνης γενικά και μάλιστα από το χώρο της εμβληματικής τέχνης. Ο λόγος για τρεις ταινίες που είναι πραγματική ογκόληθη, που είναι πραγματικά βασικά θεμέλια για τον κινηματογράφο: Τα Φώτα της Πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν, το Εργαστήριο του Δόκτωρ Σκαλιγκάρη του Ρόμπερτ Φίνερ και το Θορυκτό Ποτέμκιν του Σεργέι Άιζενστάιν. Θα προβληθούν 24 και 31 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου, τρεις Δευτέρες, στο θέατρο Ελέρ. Το Ελέρ προέρχεται από το Ελπίς Έρος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Φρυνίχου, στην Πλάκα. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε τώρα να μάθουμε, αν είναι το πρώην θέατρο του Ήλιου. Λοιπόν, που είναι δίπλα ακριβώς στο θέατρο τέχνης στην οδό Φρυνίχου. Και η ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι ότι θα υπάρχει ζωντανή μουσική από ένα σύνολο, το συμπίλημα Ensemble, που αποτελείται από τους Λευτέρη Ανδριώτη στην κριτική λύρα, την Καλλιόπη Μητροπούλου βιολί και φωνή, Χαράλαμπο Καρασαβίδη στο βιολί. Η Καλλιόπη Μητροπούλου έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση και είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μητροπούλου.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πρώτα-πρώτα πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και το όνομα Συμπίλημα. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και γιατί το γράφετε στα λατινικά. Αυτό είναι που δεν μου αρέσει, το γράφετε στα λατινικά, διότι χάνετε το τι είναι ελληνικό. Έψαχνα να βρω τι σημαίνει λατινικά αρχικά.
Σωστό. Γεια σας. Ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας. Η Συμπίλημα είναι αυτό που λέει και η ελληνική λέξη όντως. Ένα αχθαρμάς αλλά με πολύ ωραίο όνομα. Το γράψαμε στα λατινικά γιατί μας άρεσε πώς Φαίνεται. Είναι πολύ αισθητικός ο λόγος.
Ναι, ωραίο είναι. Ωραία φαίνεται, δεν λέω. Αλλά χάνεται το, το μη πει στην προφορά. Δηλαδή αυτό κανονικά πρέπει να το λέμε συμπίλημα στα ελληνικά και όχι συμπίλημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι, ότι θα παιχθούν αυτές οι ταινίες με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και πάρα πολλές προσεγγίσεις με διάφορα είδη μουσικής. Αλλά εδώ το δικό σας σύνολο έχει μέσα, εκτός από το βιολί και τη φωνή, έχει μέσα την λύρα.
Ναι.
Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή θα υπάρχει ένας χαρακτήρας κάπως πιο ελληνικός στη μουσική, στη μουσική επιμέλεια που θα υπάρξει τελικά.
Το σύνολό μας άρχισε με αυτή την ιδέα. Καταρχάς είμαστε 5 φίλοι. Έτσι ξεκίνησε και θέλαμε να παίξουμε μουσική όλοι μαζί. Προερχόμαστε μένα από κλασικό παρελθόν, ενώ παίζουμε και διάφορα άλλα είδη με διάφορους συνεργάτες. Ο Λευτέρης Ανδριώτης παίζει μεν κριτική λύρα, αλλά παίζει και jazz με την κριτική λύρα. Έχει παίξει και κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων. Είναι ένας μουσικός πολύ ιδιοφυής. Θα έχει ελληνικό, πολύ ελληνικό στοιχείο μέσα η μουσική μας, τις παραστάσεις, γιατί έτσι θα το κάνουμε δικό μας. Αλλά θα έχει λίγο απ' όλα.
Και θα είστε ζωντανά εκεί, δίπλα κάπου,
ναι,
χωρίς
ναι,
να φαίνεστε
θα είμαστε
βέβαια.
Εκεί.
Και είναι, είναι και πολύ ενδιαφέρον. Οι ταινίες αυτές έτσι παίζονταν. Βέβαια παίζονταν με ένα πιάνο συνήθως. Και, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, η ταινία που έχω δει βέβαια να είναι η πιο πολυπαιγμένη με διάφορες μουσικές επιμέλειες, διάφορα στήλη, η οποία έχει υποφέρει και τα πάνδυνα μπορώ να πω κάποιες φορές, είναι η Μητρόπολης.
Η
Μητρόπολης.
Α, ναι, ναι.
Αυτή είναι που, έχει, που, που την έχουν χρησιμοποιήσει και την έχουν, τις έχουν αλλάξει τα φώτα στους πειραματισμούς. Αλλά τώρα είναι, είναι, αυτές οι τρεις ταινίες είναι πραγματικά εμβληματικές. Και πρέπει να πούμε στους φίλους μας που αγαπούν τον κινηματογράφο και δεν τις έχουν δει ότι αξίζει να τις δουν. Ο χώρος είναι όντως δίπλα στο θέατρο τέχνης, στο θέατρο του Ήλιου το παλιό το οποίο έχει ανακαινιστεί.
Νομίζω πως ναι, αλλά και εγώ, ναι. Και εγώ αυτό αναρωτήθηκα, δεν είχα χρόνο να τον γκουγκλάρω όσο το λέγατε.
ναι, ξέρετε για τους...
Νομίζω πως ναι, είναι ένα καινούριο θέατρο, τέλος, μόλις άνοιξε.
Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό, είναι. Αυτό βλέπαμε να ανακαινίζεται, αυτό είναι στην οδό Φρυνήχου, δίπλα ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή κανείς να το βρει, είναι δίπλα στο μετρό. Τι άλλα κάνει το συμπίλημα, το σύνολό σας αυτή την περίοδο?
Μόλις κάναμε ένα animation και είναι στην National Opera στο κανάλι της λυρικής σκηνής. Τη μουσική έγραψε ο τσελίστας μας, ο Γιώργος Σταμιολάκης, ο οποίος δεν θα παίζει σε αυτό με τις ταινίες, επειδή έχει άλλες υποχρεώσεις. Και είναι ανεβασμένο, μπορεί ο καθένας να πάει να το δει, είναι δωρεάν. Και λέγεται Bridget Planet.
Είναι από αυτές τις... γιατί είπατε για το National Opera. Είναι από τις καταπληκτικές αυτές παραγγελίες της εναλλακτικής σκηνής.
Ήταν μέσα στον κορονοϊό ένα βίντεο που ήταν για το online φεστιβάλ, ας πούμε.
Ναι, ήτανε ναι,
για
ναι,
το...
ναι,
ναι. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, ωραία.
Και ετοιμάζουμε και μια όπερα για το καλοκαίρι. Με τον Κωνσταντίνο Χατζή.
Πού θα γίνει αυτή?
Δεν ξέρουμε ακόμα.
Μ' αρέσετε πάντως.
Ακόμα γράφετε.
Θέλουμε νέα, έτσι. Μας έχετε υπόψη σας και μας προτιμάτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μητροπούλου που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας αυτή και μακάρι να μπορέσετε να το προχωρήσετε και με άλλες ταινίες. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
Να είστε καλά. Γεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι ωραία όμως κυρίες και κύριοι που ενημερωνόμαστε για το τι, τι συμβαίνει από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει είναι η συγκοινωνιολόγος η κυρία Ελένη Αντωνίου. Καλησπέρα σας κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Με ήπια σχετικά κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας και έχουμε και αναμενόμενες καθυστερήσεις. Και συγκεκριμένα κυκλοφοριακή συμφόρηση έχουμε στον Κηφισό, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το κόμβο της μεταμόρφωσης με καθυστερήσεις των 11 λεπτών. Επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη στο τμήμα κυρίως μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και η Κηφισία στο ύψος του Χαλανδρίου με καθυστερήσεις των 13 λεπτών στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Μεσογείο στην άνοδο από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Χολαργό, αλλά και στο ύψος του Σταυρού στην κάθοδο. στο κέντρο καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στο ύψος της Βουλής, τη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον Κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στη Συγκρού στην Άνοδο στο ύψος του Φίξ. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρον. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Καρατάσου και στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στην κάθοδο στην Εγνατία και στην άνοδο στην λεωφόρο Καραμαλή. Επίσης, συμφόρηση έχουμε στην περιφερειακή οδό στην κάθοδο, κοντά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ωραία, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε. Ωραία, δηλαδή δεν είναι, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνία.
Είναι καλύτερα από άλλες φορές, φαντάζομαι.
Είναι σίγουρα καλύτερα από άλλες φορές και καλό είναι να τα ξέρουμε για να προσέχουμε.
Έτσι, λοιπόν, έτσι ακριβώς. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έχει το Μπλέσαν Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί σας. Νομίζω ότι είχαν το ενδιαφέρον τους. Τις προτάσεις σας θα τις κοιτάξουμε, το ξέρετε τώρα. Να σας πούμε ότι θα παίξει όπου να είναι ένα τραγούδι, με το οποίο τραγούδι θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 η ώρα ακριβώς. Στην συνέχεια δεν αλλάζετε συχνότητα, θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς περισσότερα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού και τον Μπλέσαν Πορτοκάλι θα σας έχουμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Καλές επιλογές για σήμερα. Γεια σας.
To clean the floors for kids she bore, sweet as candy rain, ain't at work no days, paid with her fears, but every bill got paid, even beauty fades away. This thing came before you, bloodline. Silver linings live in clouds, just like demons use the clouds. Both rights can bestow. Truth is, you are always alone. Tears in your hand, seems you lost before you began. Your ancestors' blood fed the soil and the sand. Bloodline, this thing came before you, bloodline. Speak bravely, speak truly, do it with all of your heart, speak freely. Shining till the ocean meets the stars.